Ertesi saat 21 ovada geç kazattı. Karşı eller
Соңгы көннәрдә
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 июнь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Казанда ислам бизнесы һәм финанслары җыены бара. Ислам инвестиция ширкәте Татарстанда эшләп китә алырмы? Башкортстан президентының улы һәм билгеле эшмәкәр Урал Рәхимовның илдән чыгып китүендә ике мөмкин сәбәпне күрәләр. Ни сәбәпле казандылар милли матбугатны укымый? Татарстандагы мохит һәм ачык микрофон сораштыруы белән танышырбыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, техник җитешсезлекләр өчен гафу үтенәбез. Соңгы хәбәрләр белән бераз соңрак танышырбыз. Әлегә тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Ишеткәнегезчә, Уфада Башкортстан президентының улы һәм эшмәкәр Урал Рәхимовның илдән чыгып китүе турында хәбәрләр Башкортстанда бөтен төбәктә игътибар үзәгендә тора. Сәясәт белгечләре монда ике сәбәп күрә. Берсе чит илдә дәваланырга теләге, икенчесе сенатор Изместьев эшенең мәхкәмәдә каралуы. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Соңгы көннәрдә Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов тирәсендә төрле имеш-мимешләр сираттагы тапкыр куерып китте. Бу юлы инде аның чит илгә чыгып киткәнлеге турында хәбәрләр таралды. Бәгъзе бер чыганаклар Урал Рәхимов Европадагы бер илдә дәвалану операция ясату өчен чыгып киткән дип белдерсә, башкалары исә президентның улы илдән бөтенләйгә качып киткән дип фаразлый. Урал Рәхимовның сәламәтлеге яхшыдан булмау турында соңгы 2-3 елда Башкортстан җәмәгатьчелегенә күп тапкырлар мәгълүматлар таратылган иде. Хәтта аның даими рәвештә Уфадагы 18-нче санлы дәваханада ятуы турында да әйтелә килде. Хәзер Урал Рәхимов чит илләрдәге көчле медицина ярдәменә өмет итеп, чит илгә баруы да ихтимал билгеле. Ә инде Урал Рәхимов илдән бөтенләй чыгып киткән дип фаразлаучылар бу хәлне Башкортстаннан Федерация шурасында элек сенатор булган соңгы 2 елда Мәскәүдәге төрмәдә тотылган Игорь Измесев эше белән дә бәйли. Мәгълүм ки, шушы көннәрдә Игорь Измесев үстеннән Мәскәүдә мәхкәмә эшләре башланып тора. Аның утырышларында Игорь Измесев Башкортстан президентына һәм аның улы Урал Рәхимовка бик күңелле булмаган белдерүләр ясар дип көтелә. Хәер, бу эшкә бәйле шактый гына мәгълүматлар бу көннәрдә Мәскәү гәзитләрендә һәм электрон мәгълүмат чараларында күренде дә инде. Аларда язылуынча, Игорь Измесьевка бәйле эштә аңлатмалар бирүчеләрнең икесе, Юрий Бушев белән Александр Веременко, күп кенә җинаятьләрдә Измесьев түгел, элек аны үзләренә якынайткан Урал Рәхимов һәм аның әтисе Мортаза Рәхимов гаепле дип белдерде. Башкортстанда популяр булган бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсе исә Игорь Измесьевның тикшерүчеләр белән булган сөйләшүе беркетмәсендә бастырып чыгарды. Анда язылганнарга ышансаң, күп кенә кырын эшләрне Урал Рәхимов чынлап та үзе оештырган, Игорь Измесьев аның кулындагы бер корал гына булган дип күзаллана. Башкортстандагы танылган сәясәт белгече Илдар Габдрафиков та Урал Рәхимовның чит илгә чыгып китүендә ике сәбәпне күрүен әйтә. Аның берсе дәвалану ихтияҗы белән булса, икенче сәбәп нәкъ менә Игорь Измесьев үстеннән мәхкәмә утырышлары башлануга бәйле булырга мөмкин, ди Илдар Габдрафиков.
Минемчә, анда ике нидә дөрес, ике фикердә дөрес. Минемчә, аны тазалыгы да алама. Минем белүемчә, бу дөрес. Хәбәр икенчедән инде аны карада дәваланырга. Әмма ләки менә шушы Измесьевның мәхкәмәдә эше каралу башлануы моның чыгып китүенең төп сәбәбе минемчә.
Уфадагы танылган сәясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Мәскәүде Игорь Изместьев үстіннен башланған мәкемә отырышларының алдағысы 9 июльге белгіләне турында да мәғлім болды. Шулай итеп, бұ ішіні қарау хаманда сұзыла келе, аның неге шулай болуы турында, әлігі де баяғы фараз қылырға ғына қала. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш болайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Құрметті тыңдаушылар, тапшырығымызды дәвам иттіребіз. Микрофон алдында осы құрма, шул қазір соңғы хабарлармен таныштырыр.
Италияда зур 8-лік елдерінің тышқы ішлер министрлары жиылды. Дүниеде наркотикқа қарсы күрес күні белгіленді. Русияда бірінші ислам инвестиции шіркеті түзілешек. Лос-Анджелесте поп-музыка патшасы Майкл Джексон 50 жасында жүрек жөнегінен вафат болды. Қазір бұл һәм қайбір басқа жаңалықтар турында толығырақ мәлімет. Италияның Триесте шәһәрінде жиылған иқтисадлары алға кеткен елдерінің тышқы ішлер министрлары Иранда сайлаудан соңғы күш қолдануны тәнқитледі, һәм кешеләрнең ғүмірі үзілуіне борчулу билдирди. Матбуғат ўшрашувида Британия ташқи ишлар министри Дэвид Миллибанд Иран ҳукумати ўз халқини ёқлай олмайди деди. Иран жийинга чақирув олди, аммо кунботиш билан 12-июн сайлови натижалари масаласида қоршилиқлар сабабли ўз вакилини жибаридан бош тортди. Иранда президент сайловида Маҳмуд Аҳмадинижод жийинди деб эълон этилди. Унинг кундаши Мир Хусайн Мусавий тавош берувида ҳарамлашувлар бўлди деб билдирди. Багдадның машина базарында болған шартлауда бүгін кемінде 13 кіші хәләк болды, 50-ләп кіші яраланды. Полиция хәбәр итуінше бомба базарда қойылған мотоциклға орнаштырылған болған. 4 күннен ақыш ғирақ шәһәрләрінен өзінің суғыш хәрбиләрін шығарырға әзірләне. Шәршәмбі күні Багдадның Садыр бистәсендә шартлауда 70-ләп кіші хәләк болды. Күш қолдануның артуы ғирақ иминлік күшлерінің ғисянчыларға қарсы тұралуын шиг астына қоя. Қытайда халықара наркотикқа қарсы күрес күні алдынан наркотиклар білен бәйлі жинаятларда ғайыпленген 20 кіші өлім жазасына тартылды. 100-ләген кіші қолға алынды. Дәулетнің Синхуа мәғлімат агентлығы хабар етуінше 20 кішінің 6-сы Пекинде өлімге тартылған. Бірлескен Милләтләр Ұйымы иғлан еткен наркотикқа қарсы күрес күнінде наркотик қолдануының қанунсыз сату һәм қолдануға қарсы шаралар өтті. Лос-Анджелесте юрек юнагиннан популяр музыка патшасы деп йөртілген жерші Майкл Джексон вафат болды. Оңа 50 яш иде. Джексон узған ғасырның 80-ші йылларда популяр музыка патшасына айланды. Оның 1982-ші йылда шыққан триллер альбомының 26 миллион данасы сатылды. Әлге қадар жырлары мұның қадар сатылған жыршылар юқ. Советлар Бірлігінде өзгертіп қору шырында Майкл Джексон Швецияның Аббы түркімінден қола тонылған екінші күнбаты жыршысы еді. Оның Мәскеуде 1993 жылда ясаған шығышы күнбатыш мәдениетіне сусаған Руси халқын шок халінде қалдырды деп еске ала білгішілер. Өзіне ғана хас харекетті биюі, бик жоғары тауышы һәм сахнада өзіншелікті тұтуы оны барлық жыршылардан айырып тұрды. Йыллар узған сайын Джексонның юзі пластик операциялар нәтижесінде өзгерді, тән түсі ағарды, бұрыны юқара барды. Жыршы Калифорнияда өзінің утарында дүниедан шетлешіп яшады. Бары тек қонаққа шақырылған балалар білен аралашқанға оны бір малайны жинси изәліклеуде ғайыпледілер. Мәхкәмә ішілері Джексонның абыройына зор зиян салса да, оның ижади тұрмышына тап түшіре алмады. Майкл Джексон 2 атнадан Лондонда 50 концерт берерге әзірленейді. Джексонның 3 баласы, ата-анасы һәм 8 бір туған абый-сіңілләрі қалды. Башқұртстаннан бір түркім руханилар һәм мәдресе мұғалімләре Иранда болып қайтты. Мәриям Султанова есімдегі мәдресе ректоры Илдар Малахов сөзлеріне қарағанда, 17 кішілік түркім 2 атна дәвамында ислам фәннәрін оқыту тәжірибесін үйренген, өз білімләре белән ортақлашып йөргән. Сәфәр барышында Иранның Құм қаласындағы Мустафа университетінің рус тілін үйренуші студентларының Уфаға килу мөмкинлеге турында сөз болған. Мәриям Султанова мәдресесендә фарсы тілін Иран мұғалімләре оқыта. Башқұртстан қонақлары Құм, Тәһран һәм Бұрынғы Исфахан қалаларын барып көрген. Сәфәрнің Иранда президент сайлау уақытына туры келуіне қарамастан, тәртипсіздіктер болмады деп хабар етті Елдар Малахов. Сіз Азатлық толқындарында соңғы хабарлар тыңдайсыз. Ел азағына қадар Русияда бірінші ислам инвестиций ширкәті түзілерге мүмкін. Бұ хақта Қазанда барған ислам бизнесі һәм финансқа бағышланған халықара жиында хабар етілді. Татарстан премьер-министрі Рустам Миңнеханов һәм Ислам Тәрәқият банкының хусуси эшмәкәрлекне үстерү бүлеге башлығы Халид әл-Абуди ширкәтне төзү нияты турындагы килешүгә қол қойды. Белгечләр әлеге проектның киләчәге һәм икътисади файдасы турында әлеге шик белдерә. Юкус ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский газета.ру басмасына әңгәмә бирде. Сөйләшү бүген аның туган көнендә басылып чыкты. 26 июнь көнне аңа 46 яшь тулды. Газетада басылган әңгәмәдә Юкус ширкәтенең элекке башлыгы укучылар сорауларына җавап биргән. Ходорковский беренче акчаларын ничек эшләгәнен сөйләде, хусусилаштыруга мөнәсәбәтен белдерде, ни өчен салымнарны оптимальләштергәнен аңлатты. Аңа Русиядәге мәхкәмәнең бәйсезлегенә ышану-ышанмау турында сорау бирелде. Ходорковский моңа язмышым мәхкәмәдә хәл ителми дип белдерде. Әмма киләчәктә бәйсез мәхкәмәнең булуына ышануын әйтте. Ходорковскийның җавапларын газетага аның яклаучылары тапшырырга булган. Юкыш ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский 8 елга иректән мәхрүм ителгән иде. Мөддәтенең 5 елы үтте инде.
Рәхмәт алсу, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Казанда Русия күләмендә беренче тапкыр Ислам инвестиция ширкәтен булдыру турында килешенде. Татарстанда Ислам банкын яисә берәр банкта Ислам тәрәзәсен ачу хакында сүз инде күптәннән йөри. Әмма аның әлегәчә тормышка ашканы юк. Ислам инвестиция ширкәте эшләп китә алырмы? Бу көннәрдә Казанда узган Ислам бизнесы һәм финанслар җыенында бу хакта нәрсә сөйләштеләр? Бу мәсьәлә турында безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов сөйли.
Шәригат канунларын бозмыйча гына табыш алу керемнәрне арттыру турында соңгы елларда Татарстанда еш сөйләшәләр. Бу максаттан республикага чит илләрдән шактый гына кунаклар да килә. Аеруча да Малайзия, Кувейттан. Әле күптән түгел генә төрле банк хезмәткәрләре өчен укытулар узган иде. Анда ислам банкингын эшкәлекләре турында сүз барды. Ислам илләрендәге банкларның кризис вакытында бернинди зыян күрмәүләре Россия банкы хезмәткәрләрен ул чакта аптырашта калдырды. Әмма элекке чараларның барсы да диярлек дәүләт тарафыннан түгел, ә бу өлкәдә кызыксыну белдерүчеләр аерым алганда Татарстандагы Lenovo Finance ширкәте тарафыннан үткәрелде. Казанда бу көннәрдә оештырылган Ислам бизнесы һәм финанслары халыкара җыены исә зур күләмдә узды. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов Ислам конференциясе оешмасында Русия илчесе Камил Исхаковның катнашуы да инде хакимият тарафыннан бу өлкәгә кызыксыну барлыгын күрсәтте. Гомумән чарага Британия, Франция, Сәүд Гарабстаны, Гараб әмирлеге, Бахрейн, Кувейт, Кытай, Малайзия, Гонконг, Төркия, Индонезия, Пакистан, Катар һәм элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдәге ширкәт вәкилләре килгән иде. Нәкъ алар катнашлыгында Казан шәһәрендә беренче Ислам инвестиция ширкәтен төзү карарына килинде. Әлеге килешүне Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов һәм Сәүд Гарабстаннан Ислам Тәрәқият банкының хусуси эшмәкәрлекне үстерү бүлеге Ислам берләшмәсе башлыгы Халид әл-Абуди имзалады. Русия күләмендә оештырылса да Халид әл-Абуди сүзләренчә инвестиция ширкәтенең төп бинасы Казанда урнашачак. Анда Ислам берләшмәсенә кергән 46 илнең төрле ширкәтләре җәлеп ителә, ә Русия ягыннан дәүләт һәм хусусы оешмалар керә. Әлеге җыенны оештыру комитеты рәисе Lenovo ширкәте башлыгы Линар Якупов яңа ширкәтнең керемнәре бик тиз артыр дип исәпли. Чөнки Ислам берләшмәсенә Бахрейн, Кувейт, Сәүд Гарабстаны һәм Фарсы култыгы илләренең башка шактый бай дәүләтләре керә. Оешманың беренче кертемнәре исә 5 миллион долларны тәшкил итәчәк. Чит илдән килгән кунаклар Русия канунларын бик белеп бетерми күрәсең. Сәүд Гарабстаннан Халид әл-Абуди оешма инде ел беткәнче үк барлык инвесторларны тиз арада җыеп, эшне башлап та җибәр дип белдерде. Ләкин күпләр аның тиз генә эшләп китәчәгендә шикләнә. Якупов үзе исә оешма Татарстанда гына түгел, ә Русияның башка төбәкләрендә дә эшләячәк ди. Әлбәттә, үз акчаларын Русия инвестициясенә кертергә җыенган ислам илләре вәкилләре өчен илдәге үсеш акчаның тотылачак тармаклары кызыксыну уята. Шуңа беренче чиратта аларны Русия ширкәтләренең перспективалары илнең үсеш алган өлкәләре белән таныштырдылар. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов сүзләренчә, бизнесны кем батыш тәртипләре белән алып барырга ияләшкән илләр өчен ислам икътисады бөтенләй яңа өлкә. Бу Русия өчен дә шулай. Шуңа ислам илләреннән килгән вәкилләр беренче чиратта ил канунларына үзгәрешләр кертергә кирәк дип әйтә килде.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәсьәләне безнең Казандагы хәбәрчеләребез дә өйрәнде. Дүшәмбе көнне шушы Ислам инвестиция ширкәте, Гомен Ислам банклары турындагы махсус тапшыруны тыңларга чакырабыз. Дүшәмбе көнне Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Казанда, Татарстанда газета-журналларга язылу кампаниясе бара. Заклам юл тәмамланачак. Бүгенге көндә милли мәгълүмат чаралары башка каналлар белән көндәшлек иткәндә зур авырлыклар кичерә. Шәһәрдә яшәүчеләрнең саны артса да, алар милли матбугатны бик язып кый. Гражданлык, ватандашлык хисен уяту һәм милли үзаң тәрбияләүгә бәйле мәгълүмат мохите турында тәфсилле итеп Римзил Вәли сөйли.
Татар барда хәтәр бар дигән мәкальне үзгәртеп, татар барда хәбәр бар гыйбарәсен ешрак әйтәбез. Бу очракта милләт турындагы, милли журналистлар тапкан, әзерләгән, тараткан язмалар, мәгълүматлар турында сүз бара. Совет заманнарында милли басмаларның исеме кыска булса һәм аларның барысында да нигездә бер үк фикерләр язылса, хәзер кирисенчә. Басма исемнәре күп, ә укучылар торган саен кими бара. Радио, телевидение, интернетның көчәюе белән генә аңлатып булмый моны. Мәгълүмат муллыгының һәм хәбәр кытлыгының журналист осталыгыннан һәм укучыларның аң дәрәҗәсеннән торуында әйтми булмый. Әле чыннан да хәзер тормыш күңелсез, вакыйгалар вак һәм кызыксыз микән дигән сорау туа. Соңгы көннәрдә генә Казанда булып яткан вакыйгаларга күз салыйк. Федераль һәм халыкара дәрәҗәдәге мөһим вакыйгаларга гына кагылыйк. Җомга наркотиклар белән көрәш буенча халыкара көн дип игълан ителгән. Татарстанда бу афат белән бик каты көрәшәләр. Хәтта бераз гына шәхес хукугын бузып булса да, урта һәм югары мәктәпләрдә укучы яшьләрнең сәламәтлек хәлен тикшерәләр. Моңа каршы кеше хукукларын яклаучыларда күтәрелгәнен Азатлык сөйләп торды. Шулай да мөмкин булган кадәр күбрәк кешене тикшерү омтылы тукталмады. Соңгы елда 100 меңнәрчә егет һәм кыз тикшерелеп, шуларның 400-ләбе наркотик кулланганы билгеле булды. Бу әле укучы яшьләр һәм аларның да тикшергәннәре генә арасыннан табылган наркоманнар. Аз сан түгел бу. Дөнья тәҗрибәсе һәм җирле мөмкинлекләр мәгълүмат ярдәмендә киң җәмәгатьчелеккә барып җитәргә тиеш. 26 июньдә Яңа гасыр телеканалы наркотикларга каршы бик зур акция үткәрә. Бу акция тирәсендә бөтен халык җыламы, әллә ул тар даирәдә генә каламы? Кызыклы сорау. Пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә Казан Гранд Отель кунаканасында 20-30 лап илдән килгән финанс белгечләре, ислам кәсепчеләре катнашлыгында саммит үткәрделәр. Дин һәм икътисад белән бәйле финанс эшләре турында мондый сөйләшү беренче тапкыр оештырылгандыр. Инвестицияләр, ислам дөньясы белән хезмәттәшлек турындагы хәбәрне бу саммит темалары буенча киләсе атна башында тыңларсыз. Атна ахырында Казанга Россия прокуратурасының җинаять тикшерү комитеты вәкилләре килде. Хәтта аның атаклы җитәкчесе Бастрыкин дә монда иде. Җыен бандит, мафиозникның ниләр кылганын, аларны ничек итеп эләктерү турында Федераль тикшерү комитетының коллегиясендә сөйләштеләр. Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев тә Россия тикшерүчеләре каршына чыгып, соңгы елларда Татарстанда 27 җинаятьчелек төркеме фаш ителү, 500-ләп кешенең җавапка тартылуы һәм аларның җәмгысе 5200 елга утыртылуы турында сөйләде. 17 кеше гомерлеккә иректән мәхрүм ителгән. Бер яктан бу саннар җинаятьчелекнең ни кадәр киң кылач алганын күрсәтсә, икенче яктан аның белән көрәшнең ничек баруында шагылдыра. Пәнҗешәмбе кичендә Минтимер Шәймиев Америка Кушма Штатларының Мәскәүдәге илчесе Джон Байерли белән очрашты. Байерли әфәнде Казанга машинасына утырып кына килгән икән. Икътисади хезмәттәшлек, гуманитар мәсьәләләрдә уртак эшләр, универсиадага әзерлек турында сөйләштеләр. Татарстан белән Америка арасында сәүдә әйләнеше 180 миллион доллар тәшкил итә. Бу бик ассан дип санала. Хезмәттәшлекне көчәйтергә кирәк диелде. Джон Байерли Русияның инглиз теле укытучыларының ассоциациясе үткәргән конференциядә катнашырга килгән. Бу атнада Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләкләре КамАЗ машинасында ярышларда катнашучы Фирдаус Кабировка, Чаллыдагы Мизгел биотеатры җитәкчесе Елена Ишбулатовага, драматург Илгиз Зәйниевка, язучылар Набира Бикчурова һәм Зинур Хөсниярга тапшырылды. Диплом белән бергә аларның һәркайсы 100 мең сум акча да алды. Шимбә Шәмбе көнне Қазанда халықара рок фестиваль гөрләячәк. Кайбер мәртәбәле татарлар Петербургка юл тота. Анда якшәмбе кичендә Мариинка театры сәхнәсендә Фәрит Ярулин музыкасына куелган Шүрәле балетының премьерасы булачак. Заманында Мәскәүнең зур театрында, Прагада, Ленинградта һәм башка атаклы урыннарда сәхнәләштерелгән бу балет Петербургта икенче тапкыр куела. Кызыксынган, аңлаган кешеләр өчен шактый хикмәтле вакыйга бу. Милли үзәң һәм иҗтимагый тормыш нинди хәлдәсең? Газетләргә язылуның барышы хәлнең шактый катлаулы булуын күрсәтә. Ватаным Татарстан газетенең бүлек мөдире Рәшит Минхаз Казан шәһәренең татарлар яшәйтган Мирне бистәсенә барып, кешеләр белән татар матбугаты турында сөйләшеп йөрде. Ак яулыклы апалар да, түбәтәйле абыйлар да кай вакытта русча гына газета укып, үзләренең ихтиҗын ынта башлаган булып чыкты.
Без инде редакциябыз белән уйлаштык та, чыгып халык белән күзгә-күз очрашырга булдык. Без инде узага бөлештек тә, һәр кеше бер почта бүлегенә китте. Шуннан соң мин Мирный бистәсен сайладым да, тоттым да почтальонага ягып чыгып киттем. Шунда мин 7 кешегә язып кайттым. Түгел кеше бар. Мәсәлән, әйтик, бер кеше белән сөйләшеп торабыз. Мин инде 30 ел алдым ди, быел алдым ди торам әле ди. Аны янында шуннан соң бер абыстай язып бага ди. Тукта әле, мин менә күптән уйлап җыр ди, мин язылыйм әле ди дә туктап, бурамда яздырды. Шуннан соң шунысы кызык, туктарышта торабыз. Бер бабай килде дә, татар бабай инде сөйләшеп балдылар Мансур абзый. Мансур абзый бір шыша сыға. Олып іште де мәйтем, мене шынды ғажет білесін, біле бізді. Ну, мен енді Казанский ведомстве алабыз бізді, біз көбірі ұша оқи бізін деді. Шынасын мәйтем, мене бет енді жұмға сандарын шарып сәттім де, бұғай ғабысы да язылып. Қой ағыз мәйтем, оқып қой ағыз. Мені қатын білен сүйлер шығы керелі, мәйтем, бәлкім өзіңіз жазылықсы жоқ енді, менің көбірі қатын оқи да кетті. Шынасын біз мәнің бір ярты сағаттан соң үйіне бағдық, почтальон білен. Бағдық та сүйлерша башладық, дабысай шықты да, біз енді көбірі ұша оқиымыз, ана сайында сүйлерша тұрғашын тұқтай ішіндап та енді келген-келгеш дейді бір айға бұсады язылып оқып қарайық әлі. Язылды, анасын шынсы қызық болды. Мен шушы 55-ші почты бөлігінде сұраштым, біліштім, мен мәйтен башқа кәжетлерген шық азылалар екен. Озған ярты еллықтан шық азылғанлар. Озған ярты еллықта шушы почты бөлігіне қараушы кішілер, ватаным Татарстан алғанлар 20 дәне, ақшарлықны алғанлар 47 дәне, ерік мейданын алғанлар 26 дәне, юлдаш 60, Татарстан яшілері 60, дұлқым 40 дәне. Әлбәттә, битендә бу дөресен әйткәндән дә 60-70% татарлар бу инде халыкның укымавында күрсәтә.
Ә хәзер ничә икән бу саннар?
Мәсәлән, дөресен әйткәндә мин инде менә шу 20 кеше язылдымы дигән идем, ватаным Татарстанга 20 кеше язылды инде, аларга барып тойдан мәгънә юк диделәр. Менә шунысы кызык тоелды. Әле әйтәм, менә без 7-ни яздырдык, Алла бирсә инде 27 булыр.
Тилегендә мөмкинлек бар инде.
Тилегендә мөмкинлек бар, һәр хәлдә халык белән шу сөйләшү кирәк. Әйтик, мәсәлән, бардык, бу опазаглана башлады. Жумба саны китерәләр дүшәмбе көнне ди. Сишәмбе, шәкшәмбене бергә җыеп китерәләр ди. Менә бит аны андыйларга да кешенең иде. Ул бит яйда шәсә почта шуннан 250 метр.
Менә шулай итеп, ярты миллион татар яшәгән шәһәрдә берничә йөз гәзитне таратыр өчен журналистлар халык арасына чыга. Вакыйгаларның мәгълүматларының муллыгы үзеннән-үзе генә кешеләрнең күзен ача, аңын чистарта дип әйтеп булмый шул. Кешеләр болай барса, Гояз Исхакый искәрткән милли таркалу инкыраз 200 елдан соң түгел, хәзер үк тә килеп җитәргә бик мөмкин. Хәтер һәм юньле хәлләр турындагы хәбәрләр чыннан да тиз килеп җитсен дисәгез, Азатлык радиосын тыңларга, аның azatlik.org дигән интернет сәхифәсен ачарга да була.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан килгән тагын бер хәбәр шушы теманы дәвам итерә. Мәгълүмәт чаралары хезмәткәрләре укучыларны төрлечә җәлеп итәргә тырыша һәм укучыларны битарафлыкта гаепли. Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кечкенә генә сораштыру үткәрде. Казанлылар газета укучылары, журнал укучылары нинди газеталарга, журналларга языла, Татарстанда чыгучы төрле басмалар турында нәрсә уйлый? Безнең ачык микрофон сораштыруын тыңларга чакырабыз.
Язылмадым пока, аргументы и факты алам обычно. А татарча алмыйбыз, потому что татарча начар укыйм. Элек бик күп газета алалар, конечно.
Газеткәме? Язылу язылмаган ник, ну укып торабыз гилде. Туган якны да укыйбыз. Үзем Нижнекамскидан, мин Нижнекамскида туган як.
Быйылда яздырмадыгызмы?
Быйыл юк. Российская газета, власть, шундый газеталар инде, изменение законодательства. Эш буенча инде. Укыйм дөньяда нәрсә, нинди хәлләр була, бездә нинди хәлләр булган.
Язылуын язылмадыгызмы?
Юк, язылмадым.
Киосктан алам газеталарны, журналларын тоже киосктан алам. Юк, язылмадым.
Ни өчен?
Алдым, укыйсың, ошамый. Башка газетны барып алдым. Звезда Поволжьи уки. Бардан да бөтен актуальны язалар. Дөресен дип әйтәм. И тагын бер газет бар, Завтра дигән. Российский.
Татарча газеталар укыйсызмы? Татарча укый беләсезме?
Беләм.
Татарча окшеп окусуз билмейсиз сиз.
Нерсе окургасыз? Окуп булмайды. Нерседер юк.
Нерсе юк.
Мына Звезда Поволжь татар тилинде болса, окуйды мен аны.
Газет журналларга бу жолу жазып бермедим, второй полугодияга ише мен язалашакмын Юлдашка. Кичкене ким калды, мен ушул күндөрдү язалам мен болсо Юлдашка. Юлдаш мага ушул миңа милимет бөгөттөн, чөнки Юлдаш ул ниндидер саясатка берилмей. Мага саясат керек, саясатка берилген газеттер, алар хакимият тарапдарлары болуп калдылар хазир. Бизде эриклемет бугат жок. Ресей дәүләтенең саясаты бар, милимет бугатта деген әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасына шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча хәтта Шан кызы дастаны әсәре рәсми милимет бугада бастырылмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыят, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шан кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 елны төрек һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, украин һәм рус телләрендә. Болгариядә бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Вообще ничего, потому что столько много негативной информации, недостоверной. Пресса сейчас, как пятая колонна, печатает то, что платит. Газета не отвечает за достоверность. Зачем мне такая информация глупая и все?
Программа газетная язла бы зинде, а мы сели в электронную газету инде, будем на сегодня звонда ее инде.
Элит на сегодня звонда ее.
Вокруг все это лага, викер казахлажна лага была, или крестьян лага, и я лага язл. Мем кинту инде.
Ухи бен мими, вообще ухи мими.
Ничего инде.
Анда потому что жалган язла.
Вообще не выписываю никаких газет, я не читаю газеты. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают мою семью, а я вообще ничего не читаю.
А вы кто?
В смысле студенты? КАИ, первый.
Первый факультет, никто не читает.
Откуда вы информацию берете?
Из интернета. Сейчас лучше всего из интернета найти. В библиотеке уже непрактично.
Вечерний Казань.
Так продолжай, да, продолжай.
Писать. Лечебные там прочее, жена выписывает.
Газет журналга булай. Мен бит инде бик актив автор буларак, язылырга да туры келмей, һәр редакция үзенең журналын яисә газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуына да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почта яшегенә аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһәри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш деген газет чыга. Аларны окуп барам, шактый ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газетларыгызны ябабыз деп. Фейсбук сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газетләргә язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илишалыда. А болай инде мин укыйм, алам.
Безнең Башкортстанда чыкканнарны яздырабыз. Октябрьскийның үзенең газетасы бар, одна газетасы бар. Октябрьский нефтяник. Үзенеке. Ну, бүтін хабарларын шуннан білебіз. Октябрьский газетасында бізге нықлабинде Октябрьский орыс городы десең де була бит. Там татарша әз сөйләсә, менә мин Казанга килсәм, аптырайым, бүтін жүрдә так татарша сөйләшәм, матур итеп. Безнең Октябрь салай түгел. Яшьләр дә кибеткә керсәм дә, бүтін сатучылар ягымлы татарша сөйләшәләр. Автобусга керсәм дә.
Язылмадык. Акча кризис дип, вот шул экономия
дан. Ирек язладырыгызмы?
Языла идек. Мин Әлмәтнекен бине знамя трудага языла идек. Ну, спид инфо менә шундый тие балаларга журнал нитә идек.
Татарча юк әмма.
Татарча әби безнең укый инде татарча әбигә генә нитә идек.
Авылтлар инде безнең район газетасы Мөслим районының һәм Акчарлык Тысяча советов. Леган журнал бар бит инде.
Только муж выписывает за рулем.
Татарские газеты издания.
Все в электронном виде, интернет.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру иде. Нинди газеталарга язылдыгыз дигән сорау куелды. Ачык микрофон сәхифәсен безнең хәбәрчебез Мәликә басыр үткәргән иде. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар игътибарыгызга ал хәбәр.
Захидулла Яруллин татар музыка сәнгатенә нигез салган шәхес. Үз кулы белән ул берничә гармун да ясый. Захидулла, Фәрит һәм Мирсәйет Яруллиннарның тарихи гармуннары Украинадан Татарстанга кайтты.
Менә бит нинди шәхесләр белән бәйле гармун булып чыкты бу. Аның бәяле бетергесез, аның кыйммәте бәясе безнең өчен, татарлар өчен.
Шушы тарихи гармон аның кызыклы тарихи турында азатлык тәшимбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, без ише безне ярты сәгатьтән дәвам иттерербез тапшыруның икенче өлешендә. Уфада такыр башлылар үстеннән мәхкәмә эше башланып китте. Башкортстан дин әһелләре Иранда танышу сәфәрендә булып кайтты. Каршылык белдерүләргә карамастан, Казанда рок-фестивальне үткәрү урыны үзгәрмәде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бездән аерылмагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә тапшыруыбызны дәвам иттерербез. Микрофон алдында Бикә Тимирова.